Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crmnički. Oče Slobodane, dobrodošli, blagoslovite.
Bog blagoslovio i Bog vam dobro dao.
Draga braćo i sestre, vas pozivamo da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo još jedna pripremna nedjelja pred veliki časni post, mesopusna nedjelja, pa da nam protumačite evanđelje koje se čitalo danas u crkvama na današnju svetu nedjelju.
Na današnjoj jutrošnjoj liturgiji čitali smo evanđelje o strašnom sudu. Dakle, ovu treću nedjelju, nakon prve i druge pripremne nedjelje za veliki post, dakle nedjelje o mitaru i fariseju i nedjelju o bludnom sinu, gdje nam sveto evanđelje, gdje nam Gospod pokazuje koji je to put kojim treba da stupimo na put pokajanja, samim tim i na poziv časnog posta, dakle svijest o sopstvenom grijehu i želja za povratak Bogu u naručje Božje, i u ovu treću nedjelju pripremnu, predposljednju pripremnu nedjelju pred veliki post, čitamo evanđelje o strašnom sudu. Dakle, današnje evanđelje opisuje nam kako će izgledati strašni sud na kraju istorije, njegov tok. I sveto evanđelje počinje riječima da kada dođe sin čovječiji u slavi svojoj i svi sveti angeli s njime, onda će sjesti na prestolu slave svoje. Tu vidimo da se Hristos ovdje naziva sinom čovječijim. I kad Hristos, sin čovječiji, po drugi put dođe u svijet, neće biti kao prvi put. Dakle, neće da se kaže enoga ondje, eno onoj kući, eno posti, enoga u pustini i tome slično. Neće dakle doći nečujno i u poniženju kao što je došao prvi put, nego javno i u slavi velikoj. I pod tom slavom se podrazumijeva prvo, ona slava koju Hristos ima kao sin Boži, vječni logos, Boži u vječnosti prije postanja svijeta, a drugo, to podrazumijeva slavu onoga koji je pobjedio Satan, koji je pobjedio grijeh, koji je pobjedio stari svijet i sve što on nosio sa sobom i koji je pobjedio smrt. I dalje vidimo iz ovih riječi svetog evanđelja da on ne dolazi sam na strašnom sudu, na kraju istorije, nego dolazi sa svim svetim angelima, čiji je broj beskonačan. a s njima dolazi zato što su i oni, dakle anđeli, kao njegove sluge, njegovi vojnici, učestvovali također u borbi protiv zla i u pobjedi na zlo. I da bi se pokazala uzvišenost i visina tog događaja, naročito se naglašava da će Gospod doći svi angeli. I nigdje se ni jednom događaju nije se nigdje da nikakav događaj pri kojem učestvuju svi Božji angeli. Oni se uvijek pojavljivaju u manjem ili većem broju, no na strašnom sudu, kako nas uči Sveto Evanđelje, svi će se oni pojaviti okupljeni oko Hrista, cara slavi. Pod prestolom, jer se kaže da će Gospod, Sin Čovječi, sjesti na prestolu slave svoje, pod tim prestolom podrazumijevaju se također sile nebeske na kojima sjedi Gospod. To je presto slave i pobjede, kao što se kaže u Otkrivenju, to je presto na kojem sjedi Otac nebeski i na koji je sjeo i Hristos Gospod posle pobjede. A to je također presto na koji je Gospod, uzevši našu prirodu, postavši čovjek, i sjedinivši našu prirodu sa svojom božanskom, uzinio također nju, dakle našu prirodu, na taj isti prestoj. Tako da vidimo kakvom slavom nas je vjenčao Gospod i kakvu slavu nam daje usinovljenje Bogu. Dalje se kaže, kada Gospod dođe u slavi i sjedne na prestu, tada će se sabrati pred njim svi narodi i razlučit će ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca. I postavit će ovce s desne strane, a jarce s lijeve. Sad mnogi sveti otci tumačeći ovo mjesto Svetog Evanđelja su iskazivali zanimanje i pitanje na kom će to mjesto Hristos suditi narodima. Pa često su, pozivajući se na proroka Joela, izražavali da će taj strašni sud biti u dolini Josafatove. Jer prorok Joel kaže, neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu, jer ću onda sjesti da sudim svima narodima u naokolu. Sad ograničavati takav događaj da koji prevazilazi i prostor i vrijeme, kao što je strašni sud, ne može se na jednu dolinu, makoliko ona velika bila, jer sva površina zemlje i sve što zemlja na sebi ima, nije dovoljno da bi se sabrali svi ljudi, a kamoli dakle i sve nebeske vojske i svi angeli Boži. Ali te riječi treba razumjeti u prenosnom smislu, gdje Josafatova dolina predstavlja cijelu zemlju od istoka do zapada. A kao što je nekada Bog u toj dolini Josafatovi pokazao svoju moć i sud, tako će u posljednji dan on pokazati istu takvu moć i sud nad cijelim ljudskim rodom. I kaže da će ih razlučiti između sebe, te kojima bude sudio. Dakle, u jednom trenutku će svi ljudi biti podijeljeni, razlučeni na dvije strane, na lijevo i na desno. Tako da niko od onih što pripadaju lijevoj strani neće moći krenuti na desno ni obrnuto. Niko od onih što su na desnoj strani neće moći krenuti na lijevo. I tada će car reći onima što mu stoje desne strane, odite blagosloveni, oca mojega primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta. Ovdje vidimo da Hristos, dakle, koji u početku naziva sebe sinom čovječijim, to je sinom Božijim, sada naziva sebe carem. Jer on zaista jeste car, jer njemu se dade carstvo i sila i slava. I on kaže, hodite blagosloveni oca mojega. Dakle, on je car jer on jedini sin Boži. Dakle, od vječnosti sin Boži. A pravednici kojih on poziva, koji naziva blagosloveni oca mojega, su postali njegova braća jer su usinovljeni Bogu. Dakle, svi oni koji su postali, koji su kršteni, dakle koji su hrišćani, koji su postali Hristovi, oni su kao, to jest mi smo kao braća Hristova i postali smo kroz njega usinovljeni Bogu Otcu. I dakle, Gospod priziva pravednike da prime carstvo koje je za njih pripravljeno od postanja svijeta. To znači da je Bog još prije nego što je stvorio čovjeka i svijet i tvorevinu, pripremio sebe. Dakle, prije nego što je sad Adama sve već bilo pripremljeno za njegov rajski život. Tako i za sve pravednike Bog je pripremio od prije postanja svijeta carstvo, za one pravednike, a na čelu tog carstva će stajati sam Hristos. I prijavljajući pravednike u carstvo, on objašnjava zašto im daje carstvo i kaže: i dadeste me da jedemo ženeh i napojiste me, gost bijah i primiste me. I odmenuste me bolestan bijah, obiđeste me, u tamnici bijah i dođeste k meni. Sada na ovo objašnjenje gospodnje, pravednici pitaju kada ga to oni videše gladna i žedna, gola ili bolesna, i kada mu učiniše sve to što on veče da mu učiniše. Na što im on odgovara: zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Kako tumači vladika Nikolaj u ovom objašnjenju na riječima gospodnjim, treba razumjeti dva smisla. Jedan je spoljašnji, a drugi unutrašnji smisla. Spoljašnji smisla je poprilično jasan. Jer ko nahrani gladna čovjeka, nahranio je gospoda. Ko napoji žena, ko dene gola i tako dalje. Dakle, ko učini nešto dobro onima sa kojima se gospod poistovjetio, jer gospod se poistovjetio sa svima, dakle, samim tim on je učinio dobro prema gospodu. Primio je gospod. Dakle, i to pokazuje da gospod traži od nas milostinju, da bi kroz to omekšao nas, omekšao i oblagorodio naša srca. To je taj spoljašnji smisao. A unutrašnji smisao, kako tumači vladika Nikolaj, se odnosi na Hrista u nama samima. Jer u svakoj našoj misli, koja je dobra misla, koja je svjetla misla, svakom plemenitom osjećaju, u svakoj plemenitoj blagorodnoj težnji duše, i u težnji k ostvarenju dobra i pravde Božje, dakle, u svemu onome što je bogugodno, projavljuje se Hristos u nama. Jer sve te svjetle misli, ti plemeniti osjećaji, teže naše duše, on naziva malom braćom svojom. On je tako naziva zato što su oni u nama, u većini slučajeva kod nas, su u manjini prema onome što je loše. Dakle, što predstavlja, dakle, za posljedice male prirode naše. Tako, ako naš um teži ka Bogu, i ako mi nahranimo time što ćemo ga upraviti ka Bogu, time smo nahranili Hrista u sebi. I ako je srce naše golo, tako kažemo, od svake dobrote i plemenitosti Božje, i mi ga odanjemo upravo dobrotom i plemenitosti Božjom, mi smo dobili Hrista u sebi. I da se jednom riječu, ako taj čovjek u nama, koji je nekad zazimo prvo, koji predstavlja pravednika, koji je potišten i ponižen od zlog čovjeka u nama ili grešnika, mi ga zaštitimo, mi smo zaštitili Hrista u sebi. Dakle, to predstavlja taj unutrašnji smisao ove riječi gospodine. I zato Hristos, dakle, nastavljajući dalje, govori onima s lijeve strane, reći će sudija: proklet u ogan vječni pripravljen đavolu i angelima njegovim. Dok se car priziva pravedne k sebi, daje im carstvo, do te griješne tjera od sebe i šalje ih u ogan vječni. Dakle, u društvo đavola i njegovih slugu. I ovdje ne kaže da je taj ogan vječni za vječni kod postane svijeta, kao što je pripremljeno car. Jer to znači da je pripravio ogan vječni samo za đavola, koji su se pobunili protiv Boga i koji sam odlačio taj ogan, jer odsustvo, dakle, želja da se bude protiv Boga, dakle, i da se ne bude s Bogom, je u stvari ogan vječni, ništa drugo za dušu nije ogan, nego upravo odsustvo Božje. Prema tome, Bog nije unaprijed, kao što su neka pogrešna učenja govorila o predestinaciji, za pogibu ili za spasenje, nego, dakle, on je, dakle, načinio sve ljude da bi dobili život vječni. Ali, dakle, svi ljudi po svojoj slobodnoj volji, birajući put koji nije put ka Bogu, oni sami sebe odlače u to grozno društvo đavola i, kao što kaže Evanđelje, u ogan vječni. I izrekavši takvu osudu grešnicima koji su na lijevoj strani, car im objašnjava zašto su prokleti. i zašto ih šalju ovom dječku? Kaže, jer ogladnek i ne dadoste mi da jedem. Ožednek i ne napojiste me, go zbijak, ne primiste me i tako dalje. Dakle, oni ne učiniše ništa od onoga što su pravednici koji su na desnoj strani učinili. Tako i oni kad su saslušali te strašne riječi, tako i tu osudu, pitaju kad to vide smo gladne, žedna, gola i u tamnici i tako dalje. I on odgovara, kad ne učiniste jednom od ove moje najmanje braće, ni meni ne učiniste. Dakle, i ovo objašnjenje, kao i ono prvo koje je upućeno pravednicima, ima dva smisla, spoljašnji i unutrašnji. Dakle, grešnici su bili nemilostivi prema Hristu, odnosno bili su nemilostivi prema onima sa kojima se Hristos poistovjetio, i tako isto su bili nemilostivi prema Hristu samim sebi. I dakle on, takve koji nisu htjeli da prime, se protivili Hristu, ne može da prime svoje carstvo, jer su oni to carstvo izagnali iz sebe. I odmah zatim se završava taj najveći i zapravo, kao što kaže Velika Nikolaj, najkraći proces u cijeloj istoriji stvorenog svijeta. Ovi grešnici će otići u vječnu, a pravednici u život vječni. Dakle, ovdje vidimo protivstavljanje života i muke. Dakle, jer život, tu nema muke, isto tako gdje je muka, tu je život. I upravo carstvo nebesko u koje nas poziva Gospod i na kojem težimo, predstavlja punoću života, predstavlja istinski život. I dakle, neka bi Bog dao da se udostojimo, da stanemo sa svim pravednicima na desnu stranu koja vodi u carstvo Božje.
Oče, danas su mesne poklade. Da objasnite našim slušaocima šta to znači.
Poklade, kao što svi znamo, predstavljaju one dane ili onaj dan koji prethodi početku nekoga od četiri posta u toku godine. I u narodu je zadržan taj običaj da se taj dan koji prethodi postu priredi posebna jedna trpeza i u kojoj, dakle, pri kojoj narod, vjernici, dakle, tako jednom svečanijom trpezom, dakle, opraštaju se od perioda koji je prethodio postu, dakle, i kojom započinju put podviga koji post donosi. Mesne poklade, dakle, koji su danas, kao što vidimo iz naziva, predstavljaju dan kada posljednji put jedemo meso pred početak časnog posta. I u mnogim krajima se sačuvao taj običaj da se danas napravi posebna, da kažem, ponavljam, trpeza, sa malo bogatija trpeza, svečanija, na kojoj se jede meso i, dakle, već u sutradan, pa sve do Vaskrsa, do kraja posta, mnogi, dakle, običavaju da ne jedu meso, jer to da naziv mesne poklade.
Oh. Alleluia.
Pitajte sveštenika.
Oče, prije nekoliko dana proslavili smo jedan veliki gospodnji praznik, praznik sretenja gospodnjeg. Pa evo da kažete nešto o ovom prazniku.
Da, veliki praznik sretenja gospodnje, koji smo proslavili i neki dan, je, kao što znamo, praznik kojim se proslavlja uvođenje Bogomladenca Hrista u Jerusalemski hram, što u jednom dubljem smislu predstavlja susret Boga sa svim narodom, odnosno crkvom koju predstavlja pravedni starac Simeon Bogoprimac, koji je primio Hrista u svoje naručje. I upravo po tom sretanju gospoda sa crkvom njegovom, koja je oličena u liku pravednog starca Simeona, dakle po tom sretanju praznik je dobio ime, naziv sretenja. Po Mojsijevom zakonu, koji je još tada važio, žena koja se porodi se nakon poroda smatrala nečistom u periodu 40 dana. I po isteku tih 40 dana ona je bila dužna da ode u hram i da prinese žrtvu koja je bila propisana Mojsijevim zakonom i da bi se tako očistila od grijeha. I bilo je u Mojsijevom zakonu, kao što vidimo iz Starog Zaveta, propisano na koji način se trebalo prinositi ta žrtva, šta je trebalo se prinositi na žrtvu. I između ostalog, bilo je propisano da za mušku djecu se morao dati otkup od 5 cikala srebra. Dakle, svako muško dijete koje se rodi, dakle, za to muško dijete su roditelji bili dužni da daju otkup, dakle, u iznosu od 5 cikala srebra. Međutim, u Evanđelju, Svetom pismu, ne vidimo nigdje, da ne spominje se da je za Isusa kao prvenca, koji je bio prvenac u materi, dat otkup. Upravo zato jer on, kao što kaže Sveto pismo, dao sebe u otkup za mnogi. I kada je, dakle, Isusu bilo 40 dana od rođenja, Marija Djeva je sa Josifom, njenim zaručnikom, i sa malim gospodom Isusom otišla u Jerusalemski hram i dakle, u tom hramu je živo pobožen starac Simeon, koji je živio u Jerusalimu, od Boga obećanje da neće umrijeti dok ne vidi spasitelja. I starac, dakle, maloj bebi, dakle, Isus upoznao tog spasitelja, rečenog Mesiju, blagoslovio ga i zahvalio Bogu što mu je omogućio do svega da vidi spasitelja. I tom prilikom je starac Simeon izrekao one riječi koje čitamo i pominjemo na svakom bogosluženju: sada otpuštaš u miru slugu tvoga gospodje, jer vidješ oči moje spasenje tvoje, i tako dalje. A i time je on, tako, i prorekao Mariji Djevi teške trenutke koje su nju trebali da, koje su joj očekivali u životu zbog njenog sina, i rekao između ostalog da ovaj leži, ovo dijete leži, da mnoge silne obori podigne u Izraelju, a i da bude znak protiv koga će se govoriti. Zatim kaže, njoj tebi samo je proboše nož dušu, da se tako otkriju pomisli mnogih srljaka. Ovaj praznik svetenja, praznik uspomen na ovaj veliki čudesni događaj, je ustanovljen još u ranom dobu hrišćanstva, ali se svečanije počeo proslaviti tek polovinom 6. vijeka, za vrijeme cara Justinijana. I dakle, mnoge crkve, da kažem, u našoj, kod nas, našem narodu su posvećeni ovom velikom prazniku i mnogi značajni događaj iz istorije našeg naroda su vezani za ovaj događaj, za ovaj praznik.
Oče Slobodane, juče smo obilježili zadušnice. Slušalac pita zašto ove zadušnice zovemo mesopusne i da kažete uopšte nešto o smislu i značaju zadušnica.
Zadušnice su oni dani u godini kada se crkva naročito sjeća u molitvi svih upokojenih od vijeka do danas. Dakle, svaka subota je na jedan način posvećena sjećanju, naručnom sjećanju na umrle i tada se crkva moli posebnim molitvama za upokojene, a dakle zadušnice su još jednu dodatni značaj ima, jer tada crkva ima propisane određene još posebne molitve kojima se pominju, dakle, svi koji su na bilo koji način skončali ovo zemlji život, i dakle tada crkva uznosi molitve za njih i onda narod odlazi, naročito tada odlazi na groblje, pale se svijeće, uređuju se grobovi i čini se dakle molitve i običaji u spomen preminuli. Ove zadušnice koje su bile juče, koje se još nazivaju mesopusne, jer padaju dakle u subotu uoči mesopusne nedelje, nazivaju se još i pokladne ili zimske. I one dakle uvijek padaju u subotu pred mjesne poklade, pred početak vaskršnje posta. One se pominju u tipiku velike carigradske crkve još u 9. vijeku i iz kanona koji je propisan za službu toga dana vidimo da su molitvama koje je crkva tada proznosi obuhvaćeni svi ljudi cijele vaseljenje i koji su i razni vidovi upokojenja i završetka zemnog života njihovog. Dakle, tako se crkva moli između ostalog za umrle u gradovima, pustinjama, na svakom mjestu, dakle za careve, sestanike, arhijereje, braću, drugove, srodnike, dakle staro i mlado, djecu, odojčadi i tako dalje, dakle za sve preminule, dakle širom vaseljenje i preminule na bilo koji način. Dakle, pošto su vezane za početak vaskršnjeg posta, odnosno vezane su za mesopusnu nedjelju, to su uvijek zadušnice pokretne, to jest nemaju uvijek određeni datum. I zato se nedjelja u kojoj se drže ove zadušnice naziva još i zadušna nedjelja, i to je dakle treća nedjelja pripremna pred vaskršnji post, odnosno mesopusna nedjelja.
Thanatom pa ti ta فلنفرح ولنتهلل به
نسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور
كريستوس المسيح كروبنا سنة بتيتا كيتي من تسني بتزوين خريطة أمينة
بيستوس نفتي اكتك رب سنعاتم سنة بتيسا كيتي سن تسني بتزوين خريطة أمينة
بيستوس نفتي اكتك رب سنعاتم سنة بتيسا كيتي سن تسني بتزوين خريطة أمينة
Χριστός Ανέστη έντεκ ροφθάνα άτομ, θάνατον πατήσα,
και πίσεν της νήμας της ζωήν,
χαρισάμενο.
Πίταϊτε σβέστενικα.
Evo pitanje jedne naše slušateljke, ovako podužeg, ona opisuje svoje stanje koje želi da joj objasnite, kaže čitajući detaljno objašnjenje o grijehu tuge i grijehu Ninija svetog Ignjatija Brjančaninova, shvatila je da ima dosta od tih opisa, nezahvalnost Bogu za sve što se događa, malodušnost, žalost na bližnjega, roptanje, odricanje od podviga, odstupanje od bremena krsta, to jest borbe sa strastima i grijehom, lijenost, naročito za molitvu, zanemarivanje molitvenog pravila, napuštanje duše korisnog čitanja, nepažnja i žurba u molitvi, nemarnost, izostajanje, strah opoštovanja, besposličenje suviše, umirivanje ploti snom i izležavanjem, praznoslovlje, česti telefonski razgovori, zanemarivanje metanija i ostalih tjelesnih podviga, ali kaže da se ne osjeća niti tužnom, niti očajnom, pa pita kako to, trebalo bi da se osjeća, kaže, tužnom i očajnom, s obzirom da ima toliko puno opisa koji nisu duše korisni, nije joj jasno jer je zadovoljna svojim životom.
Sve to što je slušateljka nabrojala su iskušenja sa kojima se svi mi suočavamo i borimo svaki dan u većoj ili manjoj mjeri. A sad što se tiče tuge ili očajanja, o kojoj govori sveti Ignjatije Brjančaninov i ostali mnogi drugi sveti oci i duhovnici, predstavlja dakle, jedno stanje duše koje zapravo doprinosi svim ovim iskušenjima koji su nabrojani. Dakle, ovo što je nabrojano, malodušnost, osuđivanje bližnjih, roptanje, zanimljivost u molitvi, tako dalje, dakle, posledica toga nije tuga i očajanje, zapravo jeste, ali jedna duhovna tuga i stanje koje oci nazivaju uninije, a to je zapravo smrt duše. Ali također tu uninije, dakle ta ljenost duše doprinosi dakle, da se pojave sve ove strasti i ova iskušenja. Dakle, ukoliko je ona svjesna, a dakle iz opisa njenog se vidi da je svjesna toga gdje griješi, dakle treba da zavapi Bogu da se sama potrudi, dakle da se uklanja od tih iskušenja koje je nabrojala, a ne da pasivno čeka neko osjećanje tuge ili očaja što bi je, ako bi je posjetilo to osjećanje, bilo još gori. Dakle, upravo naprotiv, ona treba da se bori da ne dolaze dakle, ni tuga, ni očaj, ali treba da ima svijest o grijehu i vidim da je ima, čim je pobrala sve to, sa ta iskušenja sa kojima se svakodnevno suočava, treba da zavapi Bogu da odagna od nje sve to što je napada, da se sama trudi, dakle, kroz molitu, kroz post, kroz pokajanje, dakle, da se toga oslobađa. I evo, nema bolje prilike i blagoslovenijeg perioda za to, nego što je period koji nastupa, to je period časnog posta, dakle, uz post, uz molitvu Bogu, dakle uz smirenje srca i kroz bogosluženja crkve, dakle da se i ona i svi mi trudimo dakle, da ta iskušenja strasti koje nas napadaju, da se borimo s njima, dakle ono što mi ne možemo da uradimo po svojim veoma ograničenim ljudskim moćima, može Bog i zato se molimo Bogu da nam u tome pomogne.
Kakav je oče stav crkve prema promjeni pola, pita slušalac, ako je psihijatar utvrdio poremećaj rodnog identiteta, da je čovjek rođen u pogrešnom tijelu i da psihijatar smatra da je medicinski opravdan zahvat promjene pola. Pa kako crkva gleda na to?
Bogu hvala što crkva na to ne gleda kao ovaj psihijatar. Jer svaki čovjek je ikona Božja i stvoren je od Boga za vječnost takav kakav je stvoren. Dakle, ikona Božja u čovjeku nije pol. Dakle, ikona Božja u čovjeku je sloboda, dakle, stvaraloštvo, ličnost. Dakle, a ličnost ne zavisi od pola, jer, na primjer, u krštenju, kada se osoba krštava, ne krštava se pol, nego se krštava ličnost. I od tada mi dobijemo svoje ime, postajemo ličnosti, dakle, od trenutka krštenja postajemo ličnosti pred Bogom i kao ličnosti se spasavamo. S druge strane, budući ikone Božje, budući stvorenja Božja, a znamo da sve što je Bog stvorio je dobro, a ono što nije dobro, dakle, čovjek je učinio loše svojim grijehom, dakle, sve što je Bog stvorio, stvorio je kao dobro, i zato, dakle, promjena pola je besmisao. Dakle, i da psihijatar utvrdi poremećaj rodnog identiteta, dakle, tom psihijatru zaista treba pomoći i objasniti sve to sa stanovišta pravoslavne hrišćanske antropologije. Dakle, podlačim odgovor crkve na ovo pitanje, taj da čovjek je stvoren onako kakav je stvoren, i kroz krštenje, postajući ličnost pred Bogom, dakle, on započinje svoj put, svoj odnos sa Bogom, koji ne zavisi ni od rodnog identiteta, ni od pola ovog i onog, dakle, nego isključivo od onoga što naša ličnost nosi. Jer u Svetom se pismu kaže, Hristos govori da kada dođe Hristos, dakle, po drugi put, kada sjedi na prestolu slave svoje i mi sa njime, dakle, da u tom budućem carstvu niti će se ljudi ženiti ni udavati, nego su svi kao angeli Boži. Dakle, tu više pol ne postoji, jer pol, razjedinjenje, je upravo posljedica pada ljudskoga. Dakle, Bog stvorio sve, što je Bog stvorio jedinstveno, dakle, no živeći, dakle, u ovom vijekovom svijetu, mi nosimo obilježje i toga pada u vidu pola, dakle, i zato je besmisleno, dakle, protiviti se volji Božjoj i činiti pokušaj da se promijeni ono što je Bog stvorio.
Oče, s obzirom da je tijelo hram Duha Svetog i da ga kao takvog treba čuvati, kako crkva gleda na estetsku hirurgiju, estetske zahvate na tijelu?
Pa, slično odgovoru na prethodno pitanje. Dakle, naše tijelo je hram Duha Svetog. I naše tijelo treba da služi upravo toj svrsi, da bude dostojan hram Duha Svetog. Da ga čistimo, uređujemo, čuvamo, da bi u čistom tijelu, u čistom hramu mogu da se useli duh svijeta. I dakle, potrebno je da kažem da postoji ta moralna estetika, da iznutra budemo čisti, dostojni meditija Duha Svetoga i silaska Duha Svetoga, dakle, a sva spoljašna estetika služi nečemu ovozemaljskom, nekim ovozemaljskim ciljevima koji sami po sebi ne vrijede ništa, jer, dakle, tijela naša su, dakle, nisu bezvrijedna, ne treba da ih prezvemo u tom smislu, da se ne brinemo za tijelo, naprijed treba da se brinemo budući hram Duha Svetoga, ali opet kažem da se čistimo iznutra, da bi taj hram bio dostojan onoga koji treba se useliti u nas, a to je sam Bog.
Da li oče onaj koji sagriješi u toku nedjelje može da se pričesti iste nedjelje na liturgiji? I šta ako tako često griješi, da li se može pričestiti bez ispovijesti ili da čeka kad njegov duhovnik bude u mogućnosti da ga ispovijedi ili u toku velikih postova da ostavi da se tada ispovijedi i koliko se treba ispovijedati i kako pratiti svoje grijehe i kako prepoznati iz čega su proizišli, na primjer je gordost, osuđivanje i tako dalje. Ovo je već više pitanja, ali pravih pitanja pred početak časnog posta.
Pa jeste, ovo su dobra pitanja i treba da zanimaju svakog ako se sprema, dakle da stupi veliki post. Slušala vas pita, da li onaj koji sagriješi u toku nedelje može se pričesti iste nedelje na liturgiji? Zavisi od toga šta je zgriješio, dakle u čemu je sagriješio. Dakle, jedino što je sigurno da svaki vjernik, ma koliko i šta da se, ne treba sam da odlučuje i sam da rasuđuje o tome kad treba ili ne treba da se pričestim svetim tajnama. Dobro je da se pričešimo što češće, ali ne možemo da pristupimo pričešću tek tako olako, bez ikakvog znanja o tome, bez ikakvog straha Božja. Sveštenik svaki put na liturgiji kad iznosi darove sveto pričešće vjeru narodu, kaže sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupi. Evo, ako uzmemo samo ta tri, ajde kažem, uslova za pričešće, bit će dovoljno. Dakle, da se trudimo, imamo strah Božji, da imamo vjeru i da imamo ljubav prema Gospodu, prema onome kojim se pričešćujemo. E sad, mi ljudi po našim slabostima, našim nemoćima, svaki dan griješimo, padamo u ovaj ili onaj grije. Dakle, nekad svjesno, nekad nesvjesno, osuđujući, brižno, govarajući, ljenstvujući, uzvisujući se, dakle, padajući u gordost, sujetu i tako dalje. Ali upravo to, kroz pripremu za sveto pričešće, mi ćemo se truditi da se oslobađamo. I naravno treba da znamo da nikad nećemo moći da se oslobodimo toga i da kažemo sad smo dostojni da se pričestimo. Jer onda, kad se oslobodimo, svaki pomisli i malo dostojni se pričešćima, kad kažemo sebi, dakle, potpuno sam nedostojan da se pričestim, tada to, da kažem, na pravom putu, tada možemo da... Da odemo najprije na ispovijest, kroz ispovijest, dakle, koja je velika sveta tajna, kroz kanonsko razrešenje i dopuštenje svešnika se pričestimo da pristupimo svetoj čaši. Znači, ništa da ne radimo, dakle, po svom nahođenju, dakle, potrebno da imamo savjet od sveštenika, od duhovnika kroz ispovijest i onda će duhovnik, sveštenik da rasudi i da procijeni da li trebamo, da li ne trebamo, kad i koliko trebamo da se uzdržavamo ili ne uzdržavamo od svete pričešće.
Oh.
Pitajte sveštenika.
Zašto, Oče, na svetoj liturgiji onaj dio kada se pjeva Iže Heruvimi najduže traje, pita slušalac?
Iže Heruvimi je pjesma koja govori o onome što treba da se zbude nadalje u svetoj liturgiji. Dakle, to je neka granica između prvog dijela liturgije koja se naziva liturgija riječi i drugog dijela koja se naziva liturgija tajne, koju predstavlja anaforu, dakle središnji dio liturgije, uznošenje časnih darova, silazak Svetoga Duha i pretvaranje hljeba i vine Duhom Svetim u tijelo i krv Gospodnje. Da bih bolje objasnio, dakle, dao bolji odgovor na ovo pitanje, napomenut ću to da je u drevno vrijeme, dakle u prvim vijekovima crkve, odnosno reći ću 4. 5. 6. vijek, dakle kada je hrišćanstvo dobilo slobodu, kada su prestali progoni, kada su počeli graditi velelepni hramovi, liturgija je izgledala malo drugačije u kom smislu. Naprimjer, u velikoj crkvi Aja Sofije, koja je nažalost sada još uvijek džamija u Carigradu, narod idući ka hramu pjevao je određene pjesme, psalme, antifone. Dakle, to je ono što danas čujemo na svetu liturgiju u prvom dijelu, kada pjevamo prvu slavu, drugu slavu, blažena i tako dalje. I narod, dakle, ulazi u hram, dakle, zauzima je svoje mjesto u hramu, a na bočna vrata je ulazio car i ulazio episkop. Zatim episkop se okretao narodu koji je, da kažem, još uvijek se komešao tu u hramu, tražio svoje mjesto i pozivao ih na mir. Mir svima, to je ono što čujemo danas, kad se sveštenik okrene i kaže mir svima. Dakle, to je značilo da se narod umiri, da svi zauzmu svoje mjesto u hramu i da prate šta se dalje dešava. I u tom ulasku cara i episkopa, dakle, u hram, tada se unosilo i evanđelje, to je ono što je simbolizovano malim fodom na današnjoj liturgiji. I u određenom dijelu liturgije đakoni su odlazili u predvore hrama, u koje su narod koji je dolazio donosili prinose, dakle, hljeb i vino, i onda su đakoni birali vino i najljepši hljeb, i onda su taj hljeb i vino odnosili i unosili u oltar. Dakle, to je ono što je simbolizovano današnjim velikim fodom, kada sveštenik iznosi putir i diskos, darove i ponovo ih unosi u oltar. I za to vrijeme, đakoni, dok su to odlazili u predvore, uzimali i unosili u oltar, oni su pjevali pjesmu Iže Heruvimi. Mi koji Heruvime tajanstveno izobražavamo i životnoj tradiciji, tri svetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu drugi ostavimo. Oni koji će primiti cara svim hanđicim silama, ne bi opraćamo ga, aliluja, aliluja, aliluja. I danas, dakle, pjevamo tu pjesmu, dakle, spremamo se za susret sa onim koji dolazi na krilima anđela. Spremamo se, a dolazi Hristos. I dok se pjeva ta pjesma, sveštenik čita jednu malo dužu molitvu, zatim kadi hram i onda iznosi darove. I budući da samo to čitanje molitve, kađenje cijelog hrama, poklonjenje, dakle i govorenje te molitve zahtjeva malo duže nego što su neke druge molitve, zato i ta pjesma traje duže i imam utisak da je ona, da kažem, da je to centralni dio liturgije. Jeste, svaki dio je liturgije centralan i značajan, ali sve je to put i priprema kao onom najuzvišenijem, najcentralnijem dijelu liturgije, a to je samo pitešće.
Obrazu Kriaže
sveštenika.
Kada oče počinje, a kada se završava crkveni dan, pita naš slušalac.
Crkveni dan je večernju službu. Jer u večernju službi mi već pjevamo svetitelju ili praznik koji se sutradan proslavlja. Dakle, crkveni dan počinje večernjom službom, zatim nastavlja se polunoćnicom, jutrenjem, srednjim časom i liturgijom. Dakle, i zatim idu, dakle, ako nema liturgije, idu časovi, treći, šesti čas, a deveti čas obično se služi spojen sa večernjom službom, naročito u velikom postu, dakle, taj dio, znači večernja služba je početak crkvenog dana, a liturgija, ukoliko su to dan liturgijski dan, je punoć je završetak crkvenog dana. S tim, dakle, što to se odnosi na bogoslužbeni dio, i tako možemo reći u tom smislu da je to crkveni dan, ali kada je u pitanju post, znamo svi da je, dakle on ne računa se tako, nego od ponoći počinje novi dan i tada računamo da počinje posni ili mrtvi dan.
Slušateljka je zamolila da objasnite kako pravilno kod kuće da lomimo slavski kolač, šta tačno treba da pročitamo, kako da okrećemo slavski kolač, prelijemo vino, a da to bude pravilno, a ne kako se često čuje pričanje i nabrajanje želja i molitava koje nisu nekima koji nisu ni svetitelji. Za Mirjane znači koji sami lome slavski kolač i da li uopšte Mirjani mogu sami da lome slavski kolač?
Pa najbolje, najljepše i najispravnije je da domaćin ili neko iz kuće tvoje mogućnosti da na dan slave odnese slavski kolač u crkvu. Ako već sveštenik ne dolazi u tu kuću, da on blagosilja slavski kolač i da u crkvi zajedno sa sveštenikom se osvešta i prelije slavski kolač i slavsko žito. Ukoliko to se ne radi, dakle ako su baš takvi uslovi da niko ne ode u crkvu i sveštenik ne dođe kući, onda je potrebno da se, a i mimo toga, ako i se odnese kolač u crkvu opet prije, dakle, prije trpeze, prije gozbe, prije ručka, potrebno se pročitaju tropar, dakle tropar svetitelju koji se slavi, da se otpjevaju, dakle, hvala tebi Hriste Bože, i da se otpjevaju Isaije liku i oni tropari koji se pjevaju inače prilikom lominja slavskog kolača. To imamo u molitvenicima i mogu da se nađu knjižice koje to objašnjavaju, kojima je to objašnjeno, i da se prelije vinom i da se prelomi slavski kolač. Onda domaćin može po svojoj želji da proiznese dodatne molitve svetitelju za svoj dom, za svoje ukućane, za svoje bližnje, prijatelje, goste, a da sve to bude u duhu praznika i u duhu proslavljanja svetitelja koji je krstan slava. Opet naglašavam da je treba, svim silama se trudimo da se za slavu ili uoči slave odnese kolač u crkvu, samo Bogosilja, i ukoliko je mogućnost dozvoljava da sveštenik dođe u dom i da blagoslovi slavski kolač.
Šta označavaju riječi od straže jutrenje do noći koje se prouznose na večernjoj službi?
Da, od straže jutrenje do noći da se uzda izvaljena Gospoda. Dakle, to je stih iz psalama. I smisao toga stiha je da se od kraje jutrenje do noći, od gotovo neprekidno, od jutra do noći, tokom cijelog dana, da se uzda Izrael na Gospoda, da se uzda čovjek na Gospoda i na spasenje koje on daje. I budući da se ovaj stih pjeva na početku večernje službe, označava postepeni prelazak od staroga zavjeta ka novom. Uzdanje, predstavlja uzdanje kojim su se uzdali svi starozavjetni pravednici, starozavjetni ljudi, uzdanje onoga koji im je obećan da će doći, uzdanje u Gospoda. Te riječi imaju tu simboliku, taj smisao uzdanja i očekivanja spasitelja, starozavjetnog očekivanja spasitelja Gospoda, očekivanja novoga zavjeta, i to je tim stihom izraženo, i izraženo samim duhom, bogoslužbenim duhom večernje službe.
Da li mi, oče, možemo rukom prekrstiti nekog s obzirom da smo grešni, i kako da krstimo od sebe, sa koje strane, kao što se krstimo sami ili drugačije?
Pa možemo. Možemo da prekrstimo, kao što se krstimo sa tri prsta, spojeno tri prsta desne ruke, isto tako krstimo, samo obrnuto ako se krstimo, kad sebe krstimo, stavljamo prvo prst na čelo, na grudi, na desno rame pa na lijevo, isto tako kada zakrštavamo nekoga ili nešto, idemo od gornje strane ka donjoj i onda sa naše lijeve prema našoj desnoj. Kad zakrštava ovo neko veljeno što nije, svi smo grešni naravno, ali to ne znači da naprotiv treba da znači da se osjenjujemo krstnim znakom, krstnim znamenjem, isto tako da osjenjujemo nekoga ili nešto.
Kako postati pravoslavni misionar?
Imamo taj poziv da budemo pravoslavni misionari. Ne samo u smislu da sad izađemo iz kuće i da idemo kroz grad, kroz državu, da misionarimo i propovedamo Hrista. Nisu svi prizvani na to. Rijetko ko je prizvan na takav vid misionarenja, ali nas Hristos naziva svjetlošću svijeta i svoj zemlji. I mi treba da svjedočimo zaista da smo svjetlo svijeta i svo zemlje. A svjedočit ćemo da smo svjetlo svijetu ako smo dakle, pogruženi, ako smo zajednici s Bogom, ako smo pravi hrišćani, živjeći Bogom, živjeći u Bogu, živjeći u crkvi, hraneći se crkom, samim tim ćemo svjedočiti da smo Hristovi. I dakle, ukoliko smo Hristovi i ukoliko nas narod, svijet, ljudi prepoznaju da smo hrišćani i da smo dostojni tog imena hrišćanskog, onda je to najbolja misija i tako ćemo postati najbolji misionari.
Kakav je, oče, stav crkve prema tetovažama? Eto, malo prije smo imali slično pitanje, samo malo.
U odgovor na prethodno pitanje koje smo dali odgovor na ovo, dakle, naše tijelo je hram Duha Svetoga i kao što znamo, dakle, da hram treba Duha Svetoga da bude zaista dostojan da primi Duha Svetoga, da bude čisto uređen, tako iz toga slijedi da tetovaže uopšte nisu potrebne, dakle, ne znam šta bi predstavljao, samo da kažem, samo utiču na to da taj hram bude, da ne bude lijep onako kako bi trebalo da bude.
Kako, oče, da spriječimo da nas napadaju demonske lažne pomisli kojima ponekad lakomo i povjerujemo, pa nas na taj način udaljavaju od realnosti i zbunjuju?
Pa, tako što tim pomislima nećemo te davati pažnje. Dakle, uopšte čovjek ne treba da se zarobljava pomislima, da im pridaje neku pažnju, da iz analize pomisli izvlači neki značaj, neki odgovore, takve upusta za neke svoje postupke. Dakle, najbolje čovjek da svoje misli usredsredi, da ih uputi na Boga, dakle, da se čovjek moli Bogu, da ima vazda, dakle, sjećanje na Boga, ma šta radio, da se čuva od loših misli, ja znamo šta su loše misli, to nam savjest govori, i da tako, trudeći se tim trudom i težnjim ka dobrim mislima, polako istiskujemo te lažne pomisli koje nam ništa ne služe. Dakle, ali ne treba da čovjek se opterećuje ukoliko nailaze neke loše pomisli, da se ne upušta na vizu zašto, zbog čega to. Dakle, mi smo i suviše slabi da bi mogli da se odbranimo od svega čime nas đavo napada bez Božje pomoći. Dakle, da se uzdamo Boga, da budemo strpljivi, dakle, i da se trudimo da gradimo u sebi mir i postepeno će te loše misli da se udaljavaju od nas.
Slušaoca zanima, ako se neko bori sa nekom strašću i ne može još uvijek da se izbori, znači li to da svaki put kad padne opet ponovo treba da ispovijedi istu stvar, ili je dovoljno da se pokaje, da se kaje i bori i dalje?
Pa, naravno, pokajanje je uvijek potrebno. Do posljednjeg trenutka našeg života je potrebno pokajanje. I ako sagriješimo i pokajemo se, pa ponovno padnemo, pa se opet kajemo, dakle, to je negdje i normalan put naš. Dakle, ne možemo očekivati da ako jednom padnemo, pa se pokajemo, da se uzdamo u sebe i naše moći, da nikad više nećemo počiniti taj isti grijeh. Možemo baš onda kad ne očekujemo da upadnemo isti grijeh. Dakle, mnogo smo slabi, bez Boga ništa ne možemo da učinimo. Pokajanje, dakle, ima veoma, veoma važnu, ključnu ulogu u našem duhovnom životu i, kao što kaže Sveti Jovan Zlatoust, pokajanje je drugo krštenje. Dakle, ono blagodat koju smo primili na svetom krštenju i kojom su naši grijesi do sada učinjeni izbrisani, kojim smo započeli novi život, dakle, ta blagodat nam se ponovo daje u pokajanje. Dakle, padajući, griješeći, udaljavamo se od te blagodati, ta blagodat se udaljava od nas, ali kajući se, ustajući ponovo vraćamo tu blagodat i, dakle, kažem tako, da treba da radimo u sve dane našeg života do posljednjeg trenutka našeg života.
Evo, oče, Slobodane, sljedećeg pitanja naših slušalaca. Šta simbolično predstavljaju darovi zlato, smirne i tamjan koje su trojica mudraca prinijela bogomladencu Hristu? I da li su njih trojica u stvari praslika svete trojice?
Čio taj istorijski događaj, poklonjenje mudraca bogomladencu Hristu, ima svoje duboko simbolično značenje. Ta trojica mudraca, nepoznata mudraca sa istoka, oni dolaze u ime cijelog istoka da se poklone pred novim carem, pred Bogomladencem Hristom. Dakle, oni dolaze u ime sve te istočne mudrosti, svih istočnih religija. Dakle, oni dolaze da se poklone, da kleknu pred carem mudrosti. Ti darovi koji oni donose, dakle, oni su znaci, simboli te istočne mudrosti, kojim su narodi živjeli do Hrista hiljade i hiljade godina. I zlato je od uvijek, dakle, označavalo istinu, a tamjan i izmjena koji su oni također prinijeli su označavali molitvu i blagodat. I kao što tumače sveti oci ovo mjesto, oni kažu da mudraci prinose Hristu zlato, tamjan i izmjenu, zlato kao caru, tamjan kao Bogu i izmjenu kao čovjeku, pa smrtame čovjeku. Jer Jevreji su u to vrijeme izmjenom pomazivali tijelo umrloga, jer tako su ga sačuvali, čuvali u cijelosti, da bude cijelo. I na taj način ta tri cara, ta tri mudraca sa istoka su počastovali jednog od trojice, od Hrista, Sina Božeg, i time su ispovijedili, budući da su mu prinijeli dakle, tamjan kao Bogu, izmjenu kao smrtnom čovjeku, ispovijedili su da su u Hristu dvije prirode, dakle, i božanska i ljudska. Dakle, oni prinose tamjan Bogu, izmjenu čovjeku i zlato car. I da bi i tako pravilno, poštujući božansku i čovječansku prirodu koje su u jedinstvu u Hristu, i dakle, oni prinose, dakle, ponavljam, u ime te istočne religije, dakle, oni su predstavnici toga, ne znam, božačkog, istočnjačkog svijeta, nikako oni nisu praklika Svete Trojice, dakle, jer od on Svete Trojice je Hristos koji je rođen, dakle, upravo oni dolaze, se poklone jednome od Trojice i time se poklone i Svete Trojice, Otcu, Sinu i Duhu Svetu.
Sjaje tvoji stari tajanstvena usta.
Veći to je tako u svetome miru, treba čuti svaga lepima na stiru. Veći to je tako u svetome miru, treba čuti svakda lepima na stiru.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radija Svetigora. Vi pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crnički. Naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja za ovu emisiju su 041 231 633, broj za poruke 069 23 22 13, e-mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, oče Slobodane, jednog neobičnog pitanja. Slušateljku zanima da li se može biti u vezi ili čak i stupiti u brak sa krštenim kumom uže ili šire porodice. Da li se to gleda do nekog koljena srodstva ili kako?
Pa ne, nikako se ne može biti u bilo kojoj vezi tog tipa i nikako ne daj Bože stupiti u brak sa krštenim kumom uže ili šire porodice. Zato što je umstvo predstavlja duhovno srodstvo koje je daleko snažnije već od krvnog srodstva. I kao što naravno ne možemo stupiti u brak s nekom koji nam je bilo bliži ili dalji rođak, dakle u tom krvnom biološkom smislu, tako još više ne možemo da dakle, stupimo u brak sa nekom sa kojim smo u tom duhovnom srodstvu. E sad, ukoliko nisu sigurni koji je stepen tog srodstva i tako dalje, treba da pitaju svoje stare, svoje roditelje i pored toga treba da pitaju sveštenika da bi tako izbjegli tu opasnost vezivanja i stvaranja bračne zajednice, dakle, a duhovno su srodstva.
Dokle treba da ide poslušnost vjerujuće supruge prema nevjerujućem suprugu? Kako rasuđivati šta treba, a šta ne treba poslušati supruga? I da li se od supruge koja je u vjeri očekuje da slijepo sluša supruga koji nije u vjeri?
A u supružanskim odnosima osnovno mjerilo treba da bude ljubav i poštovanje. Dakle, supruga prema ponašanje i odnos supruge prema mužu i obrnuto odnos muža prema supruzi treba da se mjeri kroz ljubav. Naravno, ako je supruga u vjeri, a suprugu nije vjernik i obrnuto, poslušnost treba da ima, dakle, da bude srazum, da bude razum. Naravno, ukoliko traži jedan od supružnika od drugog supružnika nešto da učine što se kosi, što je protivno vjeri, što nije Bogu ugodno, naravno taj drugi ne treba tu da pristane. Dakle, treba da se rasuđuje pravilno, ali treba strpljivo s ljubavlju, jer kao što kaže apostol Pavle, ne znaš ti muž, možda ćeš svojom vjerom obratiti muža ili ženu u vjeru. Dakle, treba da postupamo snishodljivo, pažnjom, i dakle, iako nešto može izgledati sad u ovom momentu nemoguće da kažemo često, ne može se promijeniti naprotiv. Dakle, Bogu je sve moguće. Treba strpljivo, sa ljubavlju, pa nekad i podnositi nešto što ne bismo htjeli, kako ne bismo htjeli da bude, da bi tako uz Božju pomoć taj drugi se promijenio i prišao vjeri.
Oče, kakav je stav crkve prema terorističkim napadima o kojima svakodnevno govore mediji, a i da pomenemo i dešavanja na ulicama Crne Gore?
Teroristički napadi, dakle, o kojima svakodnevno slušamo i koji se dešavaju širom svijeta, su veliko zlo sa kojima se današnji čovjek suočava. Naravno, stav crkve prema tome počiva na zapovijesti koje je Bog dao, koje je jedno od osnovnih zapovijesti, to je ne ubij. Dakle, teroristički napadi koji su puni ubijstva, dakle, te nesretnike koji izvršavaju te terorističke napade, ne vodi sam satana. A naročito one koji stoje iza svega toga, koji su inicijatori i postrekači tih napada. Evo, pomenuli ste da i mi, dakle, imamo danas situaciju ovdje kod nas u Crnoj Gori, da se govori o tim nekim takozvanim napadima, pokušajima, ovom onome. Vidimo da postoji jedan nemir, da postoje ljudi na ulicama koji se bune protiv nečega, koji zahtijevaju nešto, drugi koji to ne daju. Ono što mogu da kažem je da ovaj kurs koji naše društvo ide, ako je pod uticajem i nekih centara moći sa zapada, nikako nije dobar i sve je dalje od onoga što bi mi kao narod, pravoslavni, vjekovni pravoslavni narod, treba onog puta koji mi treba da idemo. Dakle, tu su neki pokušaji da mi namodno napravimo neki, po Bogu, neki istorijski iskorak u civilizaciju, kako treba se oslobodimo nekih stega balkanskih. To je ništa drugo nego borba protiv pravoslavlja. Dakle, pokušaj da se narod koji je vjekovno pravoslavan, da postane nešto drugo, dakle, da se suzbije pravoslavlje, da se zabrani pravoslavlje. Dakle, to je borba protiv pravoslavlja. A u dubokoj suštini to je borba satane, borba kneza tame sa Hristom, sa crkom njegovom. Dakle, srećom Bogu hvala, ovdje kod nas u Crnoj Gori postoji, dakle, živi crkva, postoje svetitelji, Sveti Vasilije, Petar Cetinski, Sveti Simeon Dajbarski, Stefan Pitarski, Arsenije Cremac, tako dalje. Postoji velika blagodat Božja koja nas čuva i koja nas sve vodi. Dakle, i mi trebamo, dakle, da se rukovodimo tom time čime su rukovodili te svetitelje koje sam pomenuo, i da će Bog da ne ostupimo sa tog puta u kojim idemo, jer mi drugog puta osim puta Hristovog puta Bogu čovjeka nemamo, i svaki put kojim bi krenuli, ali je to nešto mimo i protivno pravoslavlju, protivno Hristu, je pogrešan put i put koji vodi u propast.
Kada poistovjetimo svoju misao sa nama samima, šta je to u pitanju? Po svetom Dimitriju Rostovskom, kamen spoticanja. Evanđelje kaže da vaše misli nisu moje misli. Koja je metoda otklon od samodovoljnosti u obraženja i koje su komplementarne vrline ovim fiksacijama?
Sve što je slušalac rekao i pitao je na nivou psihologije. Dakle, analiza misli, poistovećivanje ili nepoistovećivanje sa mislima, tako dalje. Dakle, misli naše su samo jedan dio nas, jedan dio našeg bića. Naš um treba da bi bio, dakle, cjelostan, da bi bio onako kako ga je Bog stvorio, da bude u jedinstvu, treba da bude okrenut ka Bogu, ka izvoru tog jedinstva. Dakle, sad težnja da se te misli kojima se vodimo, ukoliko mi smatramo da one nisu dobre, da se nadomjeste ili potisnu nekim drugim mislima, da bi tako neku ravnotežu stvorili pogrešno. Dakle, Bog. Dakle, ako mi sad naš duhovni život svodimo samo na misli ove i one, dakle, da na traženje metoda, dakle, otklona od samodovoljnosti, od obraženja, tako dalje, a nigdje ne pomenemo Boga, znači nismo na dobrom putu. Dakle, prvo mjesto je Bog. Dakle, se molimo Bogu, dakle, moleći se Bogu, i naše misli će, svi naši postupci, svi damari naših bića će se dovoditi u red.
Da li oče ima svetih otaca u Francuskoj, pita slušalac, i gdje se nalaze?
Pretpostavljam da slušalac pita da li postoje duhovnici u Francuskoj. Dakle, sveti oci, mislim, obično kako kažemo sveti oci crkve, to su oci i bogoslovi učitelji crkve koji su živjeli u ranim vijekovima i koji su svetite. Dakle, pretpostavljam da slušalac, ako živi u Francuskoj, pita. Postoje duhovnici u Francuskoj kod kojih bih on mogao da ode. Zaista nije mi poznato. Ono što znam da, dakle, na institutu Svetoga Serija u Parizu, da postoje, dakle, tamo predavači, sveštenici, duhovnici koji su, dakle, ukorenjeni u tradiciji koja je tu odranije, dakle, postoji, dakle, u jednoj zaista istinsko pravoslavnoj tradiciji. A vjerujem da i u manastima pravoslavnim, da li ruski, srpski ili neki drugi, postoje sveštenici, postoje duhovnici koji vjerujem da mogu da odgovore na duhovne potrebe.
Šta su sve Božje energije po svetim ocima, pita slušalac?
Božje energije su sva ispoljavanja Božje suštine. Dakle, po svetotačkom bogoslovu, naročito po bogoslovu svetoga Grigorija Palame, koji je sintetizovao cjelokupno svetotačko bogoslovo koje je prethodilo, u Bogu razlikujemo njegovu suštinu, koja je nedostupna, koja je skrivena, nespoznatljiva i koju ne možemo ništa da znamo, od njegovih energija koje su projava te iste suštine u svijetu. Dakle, Božje energije su, dakle, sve. Dakle, to je blagodat Božja, to je ljubav Božja, to je milost, sila, slava, svi oni atributi Božji su Božje energije. I upravo tim energijama, učestvujući u tim energijama, mi učestvujemo u božanskom životu. I Duh Sveti je taj koji, dakle, kao jedan od Svete Trojice, koji nadahnjuje crkvu i kojim, čijom blagodaću, u crkvi, dakle, naročito Evharistiji kao središnjem dijelu bogoslužbenog života crkve, kojim se darovi koje prinosimo postaju tijelo i krv Gospodnja i jedući, dakle, tijelo i krv Gospodnje postajemo jedno s Bogom. Dakle, u našem duhovnom životu, našem crkvenom životu, odnosu sa Bogom, dakle, Božje energije su našim energijama treba da odgovorimo na Božje energije, da bi tako došlo do jedne sinergije, dakle, Božjeg djelovanja ka nama, Božjeg kretanja ka nama i naše kretanja prema njemu.
Razlikujemo li oboženje od svetosti ili je to jedno isto?
A oboženje je krajnji, konačni cilj čovjekovog duhovnog života. Dakle, mi smo svi pozvani da postanemo bogovi po blagodati. Pozvani smo da živimo načinom života na kojim živi sam Bog, dakle, da učestvujemo u vječnom trojičnom životu. I, dakle, Hristos, vaznijevši svoju vaskrsnu prirodu na nebo, dakle, sjevši sa desne strane Oca, i nas, dakle, našu prirodu ljudsku, sa kojom se sjedinio, također prinosi Otcu, dakle, obožio je, tako možemo da kažemo, našu prirodu, učestvujući u božanskom životu, mi, dakle, učestvujemo, dakle, dijelimo sa njim u oboženu ljudsku, dakle, oboženu prirodu. A sad, svetost, to je, može da bude i to, ali je i nešto drugo. Dakle, svetitelji su oni ljudi koji su, dakle, svojim životom, dakle, dostigli, naravno, to oboženje kao konačni cilj života, i čija svetost se projavila i kojoj smo mi svjedoci. Dakle, sve te mošti svetitelja su upravo pokazatelj i dokaz tog vječnog života, obloženog života kojim ćemo, po Bog da, se dostavimo da živimo u carstvu Božim. Dakle, svetitelji su, tako da kažem, primjer tog obloženog života na koji smo svi pozvani. Muzika.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Da li se pod pojmom duhovno a priori podrazumijeva sve nematerijalno, a pod pojmom čulno ili plotsko sve tjelesno?
Pa u nekom opštenom smislu da. Duhovno je suprotno materijalnom. To je jedna dihotomija koja potiče još iz antičkog doba i od norfičkih misterija i od platonove filosofije, podjela na duh i na materiju. I ono što je suštinska razlika između tog, dakle, antičkog platonovskog poimanja te razlike i našeg hrišćanskog je ta što je u toj filosofskoj dihotomiji na duh i tijelo, tijelo smatrano kao nešto zlo, nešto što treba da se prevlada, a duh, samo duh kao dobro. Međutim, u hrišćanskoj antropologiji, u hrišćanskom učenju, i duh i tijelo su dobri, dakle su stvoreni od Boga. I čovjek je psihofizičko biće, ima, dakle, sastavljanje od materije, od tijela, a isto tako i od duha. Dakle, duh, taj božanski element u nama. I samo, dakle, u pravilnom, skladnom funkcionisanju, dopunjavanju, prožimanju duha i tijela, mi smo pravi ljudi i, dakle, ne može duh da bude dobar, dakle, i da stremimo ka tome da se oslobodimo tijela, da bismo živjeli samo u duhu, da bi se naša duša živjela. Naprotiv, Hristos je vaskrsao u tijelu, on je obožio i tijelo naše, tako da čovjek, istinski čovjek je jedna stvarno funkcionisanje njegovog duha, njegove duše i njegovog tijela.
Da li se pod pojmom kožni haljina podrazumijeva sve ono za šta prvobitni ljudi nisu stvoreni, već su to primili nakon pada?
Pa da, uslovno, to je tačno. Naši prvobitelji su živjeli u raju, u jedinstvu sa Bogom, u neprestanom opštenju sa Bogom. I kaže se da kada su sagriješili, kada su prekršili zapovijest Bogu, otpali od Boga, Bog im dade kožne haljine. Dakle, te kožne haljine predstavljaju na neki način haljine u koje se grešni, dakle, čovjek, Adam koji je sagriješio, obukao i na taj način postao nešto drugo od ono što je prvo bitno stvoren. Dakle, da uslovno rečeno, te kožne haljine predstavljaju, dakle, jednu granicu koja dijeli stanje, dakle, ono prije pada od onog stanja posle pada, odnosno posle sagrešenja i prekršaja zapovesti Božje.
Evo, oče Slobodan, nama se bliži kraj ove naše emisije. Evo i posljednjeg pitanja naših slušalaca za večeras. Ako u društvu kažemo da smo nekom na neki način pomogli, da li to spada u hvalisanje i da li i to treba da ispovijedimo?
Sveto pismo nas uči, Gospod nas uči da kada dajemo milostinju, odnosno kada pomažemo ili činimo neko dobro nekom, da ne znam, ljevica tvoja šta čini desnica tvoja. Otac svoj koji vidi tajno, ja plaćam tebi ja. Dakle, to treba da bude rukovodeća misao, ali ukoliko nekom kažemo da smo nešto pomogli nekom i bili smo stavljeni da pomognemo, treba da znamo i to što smo učinili i pomogli nekom da smo učinili ono što smo dužni da činimo, jer Bog koji pomaže i bez koga, bez čije milosti i pomoći ne bismo mogli da poživimo nijedan tren, je beskrajno milost, a mi činijeći nešto mi samo težimo da pomalo nalikujemo Bogu i dakle, činijeći milostinju, dakle, činimo dobro, ali, dakle, da čuvamo to za sebe, da ne iznosimo to javno, jer, dakle, da ne zna ljevica naša šta čini desnica naša.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji, na ovim duhovnim poukama, na ljubavi i vremenu koje ste odvojili za naš radio.
Hvala i vama, svako dobro od Gospoda.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Slobodan Lukić, paroh Crvnički. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana pozivamo vas da nam svoja pitanja postavljate na broj telefona našeg radija 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj
069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.